ćemo drugo poslanicu Solunjanima, to je druga glava, te ćemo od 10. stiha. Sve je to namenjeno onima koji odlaze u propast zato što nisu prihvatili ljubav prema istini da bi se spasili. I zato Bog dopušta da na njih deluje zabluda da bi verovali laži. Kako bi svi oni bili osuđeni jer nisu verovali istini, nego su više voleli nepravdu. Oto nebeski Gospode Isuse Hriste, sada dok pristupamo ovom delu tvoje reči, ja te molim za jedno tvoje pomazanje. Oto nebeski, koje će tako ostaviti jedan upečatljivi dubok trag na našim srcima. Oče nebeski, dozvoli da naša srca večeras budu dodirnuta po tvojoj milosti. Upravo po tvojoj reči koja je prorokovala za novozavetna vremena, da ćeš ti dati ljudima novo srce. Oče, da ćeš im dati novi razum, oče, i da ćeš svoje zapovesti zapisati u njihovim srcima. Da to više neće biti kamena ploča koju su ljudi imali u izraelsko vreme, u vreme starog zaveta. Već sada da će zapovesti biti zapisane u našim dušama. Oče nebeski, sada dok pristupamo toj temi, ja te molim u ime Isusa Hrista da daš pomazanje svima nama koji slušamo ovu poruku i koji verujemo ovu poruku, oče, da više naučimo, oče, i da te više volimo, jer mi te to molimo u ime Isusa Hrista.
Amen.
Čeras, možemo se sjesti kad bi govorili o ovim stvarima i dok proučavamo Bibliju, i dok prolazimo kroz biblijske citate, i dok se suočavamo sa delovima poruke o kojima je prorok govorio, postoji jedna stvar o kojoj ćemo večeras posebno govoriti, a to je iskrenost. Zato što je to jako zanimljiva tema, ljudi koji će verovati laž u ovoj zadnjoj generaciji, a u stvari ovo vreme je prosto specifično po tome i ono što će ovu generaciju i ovaj svet odduvati u ambis je upravo ta zabluda kojoj oni veruju. To je problem ovoga vremena. I Bog je postavio izazove u raznim generacijama i u stvari Satana je izazivao ljude kroz razna vremena u raznim generacijama. Pa tako je, nekada ljude su spaljivali na lomačama, pa su ih onda bacali u te arene lavovima. Pa što sve nisu radili sa hrišćanima kada su ih ubijali kroz ta mračna vremena? Izazov toga vremena je bio suočiti se sa smrću. Manje više je to bilo tačno ono što je čekalo jednog hrišćanina koji on žive u vreme inkvizicije, koji žive u vreme rimskog carstva, ranog rimskog carstva. Znači, ono sa čim se on suočavao u životu bila je veoma, veoma izgledna smrt. Ako je on prihvatio hrišćanstvo, i ako je odlučio da veruje Gospoda Isusa Hrista, on je mogao već znati da ima veoma, veoma dobre šanse da svoj život neće na zemlji okončati u starosti. I mnogi nisu. I milioni ljudi nisu. Ali oni nisu bili ni u kakvoj zabludi i ono što je bio izazov njihovog vremena, neprijatelj njihovog vremena nije dolazio toliko u lukavstvu koliko je dolazio u jednoj bezobzirnoj sili. I zato je kada je u pečatima Bog nagoveštavao i kada je davao simbol tih vremena koja su trebala da dođu, a koja su sada već istorija, on je to stavio u simbolu crvenog i crnog konja, zato što su to je jahaot koji je žedan krvi, to je jahaot koji je žedan ubijanja i to je upravo Satana koji je ubijao ljude fizički. Ali onda nekako na prelazu i na lomu vremena i na ulasku u ovo zadnje crkveno doba, mi ponovo njega vidimo kako on jaše svoga bledoga konja. I on je sada ono što je bio u Edenskom vrtu, on je zavodnik. A ovdje nas Božja reč upozorava da će čak i sam Bog u ovome vremenu, Bog gledajući na stanje ljudske duše i ljudskoga srca, poslati ljudima jaku silu prevare da bi oni verovali laž. I onda, da bi bili osuđeni oni koji su više voleli nepravdu nego istinu. I naša tema večeras o kojoj ćemo govoriti je iskreno. I zanimljiva je to stvar kada vi pogledate u samoj poruci, imate jednu veoma važnu poruku koju je prorok propovedao, zove se znak, gdje on govorio o tome i u mnogim propovedima na kraju on poziva ljude da se vrate nazad dubinama iskrenosti. I ono što je napustilo ljude u ovome vremenu je jedan iskren odnos, iskrenost nedostaje. I to je bilo u vreme Izraela kada su se Bogu gadile njihove žrtve paljenice, i kada su bile smrad u njemu i kada ih Bog nije mogao podnositi, razlog zašto on nije prihvatio te žrtve paljenice i razlog zašto je uradio te stvari je nije bilo iskrenosti u prinošenju tih žrtava. Oni su imali ceremoniju, oni su imali starozavetna pravila koja im je Mojsije dao, oni bi doneli jagnje ili goluba i oni bi ga položili na oltar, oni bi pomazali oltar tom krvlju i sve bi to bilo mehanički u redu, ali ono što je nedostajalo u tome bila je iskrenost, jer njihova srca nisu bila ispravna sa Bogom. njihova srca nisu bila ispravna sa Bogom i razlog zašto je Bog, Bogu su se praktično njihove farisejske žrtve gadile u tome vremenu, nije bilo iskrenosti u tom. To je postao ritual, to je postala tradicija, ali ono što je nedostajalo njihovom životu bila je iskrenost i iskren pristup Bogu. I kroz vekove ta iskrenost je bila u srcima hrišćana koji su polagali svoje živote, ali onda na kraju vremena mi dolazimo u jedno stanje kada ljudi imaju jedno hrišćanstvo koje ima u sebi sve samo ne iskrenost. Da bi čovjek bio nanovo rođen, pre svega potreban je iskren odnos prema Bogu. A ljudi su u ovome vremenu izgubili osjećaj iskrenosti jedni prema drugima. I vi znate čak i iz poruke, primjer u brat Brahamovoj službi, kada je jedna žena bila bolesna i kada je došla da traži svoje izlečenje i nikako nisu mogli da joj pomognu ni na kakav način, i onda je prorok dobio viziju da je ona učinila preljub. I sada ona je trebala iskreno da dođe do svoga muža i da iskreno kaže šta je uradio. Ali to je bilo toliko neprihvatljivo za nju, to je bilo toliko teško za nju da to uradi, zato što je ona cijelo svoj život živjela u nekakvoj mimikri. Ona je prećutala istinu, ona je učinila preljubu, ali nikada nije došla do svoga muža da bi iskreno se pokajala, iskreno to priznala. I onda kada je iskrenost nedostajala u njenome pokajanju, ono nije moglo biti ni prihvaćeno od Boga.
Amen.
I sada i brat Rahim je posle toga video još jednu viziju da je njen muž učinio preljubu prema njoj. I on nije imao dovoljno muškosti, dovoljno hrabrosti da dođe do svoje žene i da joj to kaže. Tako neke stvari moraju biti popravljene, da neke stvari mora da se, neke se stvari moraju obaviti da bi Bog prihvatio žrtvu koju ljudi prinose. Sada iskrenost je nešto što je veoma, veoma važno. Iskrenost ljudi jedni prema drugim, da su oni razgovarali, da su rekli istinu jedni, da nisu imali tajne, da nisu prećutkivali te stvari, oni nikada ne bi došli do jednog životnog sloma da bi se oni razboleli, umrli i na kraju došli do takve životne okolnosti da im je život bio ugrožen. Iskrenost je bila potrebna. Kada su dovodili dete bratu Brahamu u dame, kada je on propovedao pečate i kada su pečati bili otvoreni, to je bilo dete koje je imalo leukemiju, roditelji su ga doveli, onda je brat Braham video viziju, nešto je bilo između tih roditelja, njihov brat nije bio u harmoniji i to se odrazilo na dete, i kada su oni došli do toga da su se iskreno pokajali, priznali te stvari jednim drugima i ispravili te stvari, dete je bilo izlečeno. Znači, bila je potrebna jedna istinska iskrenost u pristupu da bi te stvari funkcionisale i da bi bile prihvaćene od Boga. Ne radi se o tome da ljudi nisu prinosili u Izraelu žrtve, oni su je prinosili ritualno i svaki dan je to postao ritual, i onda su jedno vrijeme imali šator od sastanka, a onda kada je šator od sastanka prerastao u Solomonov hram, oni su svakodnevno prinosili žrtve, ali to su bili rituali koje Bog nije prihvatao. Jer svaka žrtva koja dolazi kod Boga mora da bude oprana, a onda mora da bude položena na oltar i onda mora da bude prihvaćena od Boga. A vatra sa neba koja je spaljivala te žrtve bila je znak da Gospod jeste prihvatio tu žrtvu. I oni su imali ritual bez iskrenosti. I kako je taj ritual postao jedna izraelska tradicija, Bogu je to bilo sve neprihvatljivije, dok na kraju nije dozvolio da Babilonsko carstvo uništi Izrael i da oni budu robovi u Babilonu 70 godina, sve dok nije stasala generacija koja se u iskrenom i dubokom pokajanju vratila nazad u Jerusalim. I ako ćete vidjeti razlog u tim žrtvama, samo pogledajte to vrijeme kada su oni bili odvođeni u Babilonsko ropstvo i kada je Nabukodonosor dolazio i okoljavao Izrael i vodio taj narod u ropstvo. Oni su imali žrtve, oni su imali proroke, oni su imali sveštenike, oni su imali hram, oni su imali rituale, oni su prinosili životinje, njihovi oltari su bili premazani krvlju, oni su dolazili u sinagogu iz dana u dan, iz subote u subotu, ali ono što je nedostajalo i razlog zbog koga je Bog sve to odbacio, nije bilo iskrenosti u tom. A onda 70 godina kasnije Daniela mi vidimo u Babilonskom ropstvu i vidimo sve te ljude, oni se vraćaju nazad posle 70 godina po Jeremijinom proroštvu, oni se vraćaju plačući, priznajući svoje grehe, moleći se iz dubine duše Bogu da taj hram obnovi, i onda kada su se oni vratili nazad dubinama iskrenosti, Bog je njih blagoslovio i Amen. Bog je učinio da njihove molitve i da njihov rad bude blagoslovio.
Amen.
A sada ovdje u ovom 20. veku u Odikejskom crkvenom dobu mi se ponovo suočavamo sa jednom sedom činjenicom da se žrtve prinose na gospodnji oltar u hrišćanskom svetu svakodnevno, zato što milioni hrišćana se zaista mole i ne mole se svi oni, i dobar deo njih se uopće ne mole nikakvim svecima i nisu idolopoklonici u tome smislu, oni se mole Bogu, oni se mole u ime Gospoda Isusa Hrista, ali mi imamo jednu činjenicu da su sve i manje njihove molitve odgovorene, i mi imamo jednu činjenicu sa kojom se suočavamo da je sve manje i manje iskustva na novog rođenja među tim ljudima. Razlog je taj što su te žrtve prinete na oltar na ispravan način, ali bez dovoljno iskreno. Prorok je govorio o tome u poruci koja se zove Znak i govorio je o tome kako i Amerikanci imaju kao hrišćanska nacija jedan dan zahvalnosti kada oni treba da se zahvale Bogu u stvari za hranu koju jedu u toku godine. I kaže da je taj praznik, kada je ustanovljen u Americi, imao svoj duboki smisao, jer je to bila generacija ljudi koja je znala da sve što je imala na trpezi i u tanjiru toga dana jeste to što im je Bog poslao u njihov život. I oni su bili duboko svjesni da je Bog blagoslovio njihove porodice i oni su se okupili oko stola i oni su se zahvalili Bogu za jelo koje jedu, ali onda kroz nekoliko generacija tu u Americi postao ritual, a danas je to praznik kupovine i trgovine. I naravno da se Bog uopće više ne osvrće na takve stvari, zato što je to sada postala moda, zato što je to sada postala zabava, zato što je to sada postao biznis i trgovina, ali Bog traži ono što je bilo pred 200 godina, onu iskrenost za kojom su oni dolazili do nebeskog oltara. Tada kada je žrtva prineta bez iskrenosti, ona je na putu da bude prosto odbačena. I ne samo da bude odbačena, nego je Bog govorio Izraelu da se te žrtve, da je to smrad u njegovom nosu, da se to njemu gadi, da ne može da gleda na takvu vrstu žrtvovanja. I to je bilo nešto do čega je izraelska religija došla kada je odbacila i kada se udaljila od te iskrenosti. A ta iskrenost je počela napuštati lažnu crkvu još u Efeskom dobu, zato što su se njihova srca ohladila i Bog ih je još na početku crkvene istorije podsjećao na to i govorio im je: sjetite se prve ljubavi, kako ste vi primili ovo evanđelje, sjetite se vrste iskrenosti koju ste imali onoga dana kada ste dolazili do Božjeg oltara i položili sebe na njega, i onda je prorok rekao: nazad ka tim dubinama iskreno. Sada potrebno je zaista da ljudi ne varaju jedni druge, a onda je potrebno da ljudi ne lažu sami se. Jer ovi stihovi koje smo pročitali iz Pavlovog proroštva o zadnjem vremenu nam nedvosmisleno govore da će ljudi na kraju vremena ostati bez te iskrenosti i da će verovati laž zato što ljubav prema istini nisu primili. Sam Bog će dopustiti da na njih dođe jaka sila prevare da to bude tako. Sada, ljudi će verovati da je laž istina, ljudi će verovati kada ide i kada hrle u pakao i kada idu u velike nevolje, oni će i dalje verovati da su na dobrom putu, oni su ubeđeni da čine ispravnu stvar i Bog je učinio da to bude tako, oni će srljati u propast verujući da idu na. Ali zašto je to tako u životu jednoga pojedinca? Biblija je ovdje veoma izričita, zato što ljubav prema istini nisu primili da bi se spasili. Ništa što su radili u vezi sa svojim religioznim ili duhovnim životom nije bilo dovoljno iskreno. Nikada to nisu stavili na prvo mjesto, i onda kada vi stavite nešto iznad Boga u svome životu, vi ste na putu da budete neiskreni sa njim.
Amen.
Dakle, pre svega, temelj hrišćanstva jeste pokajanje. A da bi pokajanje bilo djelotvorno, ono mora biti potpuno iskreno. Vi ne možete ulepšavati stvari kao što to radite sa ljudima, vi to ne možete ulepšavati pred Bogom. Kada vi imate nekakvu komunikaciju i zajedništvo sa ljudima, vi ćete uglavnom govoriti stvari koje su pohvalne za vas, i onda ako imate nekoga stvarnoga dobroga prijatelja, vi ćete možda izneti neki svoj problem, ali postoje stvari i vi se ne možete potpuno otvoriti ljudima, jer u velikoj većini slučajeva vas ne bi dobro razumeli, ne bi vas dobro shvatili, ali kada to dođe do Gospoda Boga sve moguće, vi morate biti smrtno iskreni sa njim. Vi ne dolazite zato što ste dobri, vi dolazite zato što ste grešni. A onda prorok kaže u crkvenim dobima, ako jedan grešnik treba da se kaje, pazite, ako on treba da dođe Bogu u pokajanju, koliko će više jedan mlaki vernik koji je dozvolio da njegovo srce bude hladno i da ohladi u odnosu na Boga, koliko će pokajanje njemu biti potrebno da bi se vatra Božja vratila.
Amen.
Sada u Bibliji je vatra simbol uništenja, naravno, zato što će Bog treći put ovaj svet uništiti vatrom. Prvi put taj svet je bio suđen kroz vodu u Noevo vreme, onda je krv Gospoda Isusa Hrista bila prolivena na zemlju da bi nas opravdala i posvetila, a onda će vatra suda Božijeg doći na zemlju, tako da vatra u Bibliji jeste simbol suda, vatra je također simbol krštenja Svetim Duhom, vatra je također simbol pročišćenja. Zato što vatra koja će doći na ovaj svet, ona će uništiti greh, ona će uništiti grešnike, ona će suditi ovoj civilizaciji, ali ona će pročistiti prirodu, a u duhovnom smislu ona tipizira krštenje Svetim Duhom, tako da je vatra Božji znak koji dolazi sa neba da je Bog prihvatio žrtvu. Kada je vatra pala na izraelsku žrtvu, sve je bilo u redu. Bez obzira koliko je taj prizor bio strašan, on je svedočio, Bog je sa nama. Bez obzira koliko je bilo strašno toga dana kada je Ilija zajedno bio sa Baalovim prorocima i kada je rekao neka Bog koji odgovori vatrom bude Bog, bez obzira koliko je ta scena bila strašna kada se vatra spustila sa nebesa i prihvatila tu žrtvu i spavila je, to je bila jedna uzvišena scena, jedan uzvišeni događaj, zato što je svim ljudima koji su stajali na tome mjestu toga dana to bilo svedočanstvo, Bog je sa ovim čovjekom.
Amen.
Tako da vatra, pored toga što je simbol uništenja i simbol krštenja Svetim Duhom, je jedan znak. Bog je sa vama.
Amen.
I u ovoj generaciji se pojavila ponovo vatra u obliku vatrenog stuba i to je bilo svedočanstvo ljudima. Bog je sa nama. Jedan od velikih znakova zadnjih vremena koje je Bog dao vernicima, pored mesijanskog znaka kao otkrivanja tajnih srca, jeste prisustvo vatrenog stuba Božije svete vatre na zemlji, koja je svedočila i koja svedoči ljudima, Bog je sa ovim milion prorokom koga je podigao za ovo zadnje vreme. Bog pomazuje ovu službu i Bog jeste poslao ovoga čovjeka da vam pošalje poruku i da vam kaže stvari koje vi treba da znate i stvari koje su važne za vaše spasenje.
Amen.
Sledite tog čovjeka onoliko koliko on sledi Boga.
Amen.
A vatra koja je se spustila sa nebesa, taj vatreni stup koji je snimila i nauka i kamera, on nam svedoči, Bog je bio sa prorokom.
Amen.
I vatra je uvijek znak Božijeg odobravanja i Božije prisutnosti, zato što žrtva koja je položena, da nema svjedočanstvo vatre sa neba koja nju spavila, nije prihvaćena od Boga. Mnogi ljudi danas imaju žrtve zahvalnosti. Zahvale se Bogu. Mnogi danas ljudi imaju žrtve proslavljanja, tako što proslavljaju i pevaju u svojim crkvama gdje se nalaze, i oni proslavljaju Boga. Mnogi danas ljudi imaju žrtve pokajnice ili žrtve pokajanja tako što se kaju za svoje grehe, ali stanite, vi morate da istrajete i morate da budete dovoljno iskreni i dovoljno dugo strpljivi da bi sačekali vatru sa neba koja će u vašem srcu svedočiti da se nešto promeni.
Amen.
To je ta veličanstvena stvar, zato što Bog daje znak. A vatra koja dolazi sa neba jeste taj znak. Vi možete da bi došli do Božijeg oltara i da bi Bog uopće obratio pažnju na vas. Možete li to zamisliti? Izraelci su dolazili bez iskrenosti, oni su zaklali jagnje, oni su zaklali goluba, oni su ga doneli svome svešteniku, oni su čak položili ruke na to jagnje. Sveštenik je položio ruke na to jagnje i sve je bilo u redu što se ceremonije tiče, sve je bilo u redu što se zakona tiče, a Bog kome su te žrtve prinešene, on kaže, meni se to sve gadi. Ljudi su mislili da čine dobro delo, ljudi su mislili da čine ugodnu službu Bogu, ali došlo je do toga da je to bio Bogu sna, da je to bio užas, da Bog nije želeo da se to radi. Bog je rekao, pa bolje da ste se nalazili negde u svetu, bolje da se nalazite negde u grehu, bolje da se nalazite u nekakvom drugom načinu života nego što radite ovako i živite na ovaj licemeran način i na ovaj licemeran način vi prinosite žrtve na moj oltar. A možete li zamisliti danas kako je to da ljudi i danas žrtvuju Bogu, ali i danas je veliki deo svega toga smrad u njegovom nosu. Bogu se to gadi i danas i zato su mnoge molitve bez rezultata i mnoge molitve su bez odgovora i zato mnogi ljudi dođu do nebeskog oltara i prinesu molitvu i kažu, Bože, ja želim biti na novo rođen, ali zato što nije bilo dovoljno iskrenosti u dubini njegovog srca, Bog to nije pogledao. Bog to nije blagoslovio i Bog nije odgovorio na to. Sada brat Brahman je koristio te stvari i koristio je te primjere i rekao, govorio je o čovjeku koji je došao, bio je negdje na njivi i rekao, ja ću sada kleknuti i neću ustati dok mi Bog ne da kršenje svetim duhom, ako me ti Bože ne krši svetim duhom, ja ću biti mrtav. To je bila iskrenost, to je bila glas za tim stvarima i to je bio način da Bog dođe na scenu. Dakle, ako ste vi iskreni i ako je vama stvarno stalo do te stvari, Bog će vam to dati. Ako ste iskreni i ako ne ulepšavate sami sebe bez Bog, ako ste grešnik, ti si grešnik. Ako si učinio preljubu, učinio sam preljubu. Ako sam učinio gnusno delo, da Bože, učinio sam gnusno delo. Ako mi treba ispaštati, da zaslužujem pakao Bože, ali ja tražim milost i dolazim do ovoga oltara tražeći milost, ne dolazim ovdje zato što sam pametan, ne dolazim ovdje zato što sam dobar, dolazim ovdje zato što sam učinio užasne stvari i sada te molim Bože za milost i to je tačno ono što meni treba, tvoja milost, Gospode.
Amen.
I onda kada vi zaista otvorite svoje srce pred Bogom, vi morate iznosite jednu po jednu stvar, iznosite jednu po jednu stvar i ne možete stati sa vašim ispovedanjem greha sve dok Bog ne istupa sve iz vas. Ali ako to ljudi dođe na ovaj današnji jednostavan i zabavan način Hollywooda, o Bože, ja sam grešnik, prihvatam Isusa Hrista, idem sada na jednu dobru večeru, idem sada na jednu dobru zabavu, idem sada na jedan dobar posao, Bože, ja nemam vremena da se bavim, to nisu stvari i na takav način se ne radi sa Bogom. Znate, Bog neće na to odgovoriti. Vi ste može biti prinijeli žrtvu na Božiju oltar, ali to tačno nije ono što je on očekivao. On je očekivao dubinu iskrenosti, on je očekivao da iznesete sve svoje greške, on je očekivao da iznesete sve svoje slabosti, on je očekivao da vi dođete kao jedan čovjek koji zna da greši i da prizna svoje greške, a onda da čekate i da tražite Svetoga Duha i kada on vidi da je vama stalo do toga i da je to na vama najvažnija stvar u životu, on će nešto uraditi za tu osobu. Ako gledate šta nedostaje ovom nesrećnom dobu, ovom nesrećnom vremenu, vi ćete vidjeti da je to upravo to. Sada pismo je rekao i sam Isus je rekao da Bog nije skratio ove dane, ali zato što je ljubav, što se bezakonje umnožilo, ljubav mnogih će ohladiti. Bezakonje se umnožilo, a ljubav mnogih ljudi će postati hladna, znači nestaće iskrenosti iz njih i nestaće tog osjećanja potrebe za Bog. Sve će postati tako mlad. A ljudi će zaista da se bave sa Bogom, ljudi će da se bave sa rečju, ljudi će da se bave ovim milionima. Ali kada Bog pogleda dominu njegovih srca, on će vidjeti tamo jednostavno mlakost. To nije na prvom mjestu, to nije najvažnija stvar. Kao košuta što žudi za vodom i mi često pevamo tu pesmu, ali to je, ona to traži dok to ne nađe.
Amen.
A onda kada je ona zaista žedna i vi imate kod žeđi jednu stvar, ona će vas ili ubiti ili ćete vi naći vodu.
Amen.
Vi ne možete sa žeđu da se izborite na jedan drugačiji način. Ili ćete doći do vode ili ćete doći do smrti. To je tako jednostavna stvar.
Amen.
Ne znam da li ste ikada bili stvarno žedni pa da ne možete da dođete do izvora vode. Mi u stvari u prirodnom životu teško da smo ikada bili u takvom stanju. Znači, ali to poslije jednog ili dva dana ili pa kada nemate vodu i nemate mogućnost da dođete do nje, pa vama ni do čega drugoga nije stalo u ovome svetu i u ovome životu, samo do vode. I vi ne tražite ništa drugo, samo vodu. I u stvari, ako vi tu vodu ne nađete, vi ćete umreti. Sve ostalo je beznačajno. Mnoge stvari vas okružuju, ali vi nemate vremena čak i da ih primetite. Vi idete okolo i vi tražite vodu, vi ste žedni. Vaš život zavisi od toga. Bez te vode vi nećete živjeti, vaše telo to zna.
Amen.
I vaše telo čak i razume hitnost toga. Ne mogu ja čekati to mjesec dana, ne mogu to čekati čak ni 10 dana. Neću izdržati ako budem čekao 5 dana, ja do te vode moram doći u roku od narednih nekoliko sati ili je sa mojim životom na zemlji gotovo. A isto sada vam i sa Svetim Duhom i sa Gospodom Isusom Hristom. Znači, ako tražite najpred Carstvo nebesko, pred svega, morate biti žedni toga. I Isus je rekao, blagoslovljeni ste zato što ste gladni i žedni toga. A čak i ako se ne nasitite, vaša glad je blagoslov, vaša žeđ je blagoslov i vrat Rakav ima nekoliko poruka koje se zovu na takav način žeđ. I čak je i to i kod molitve jedna veoma važna stvar. Teorija je tu u potpunosti i mi imamo savršenu teoriju i da se ostavimo tih stvari, mi imamo savršenu reč, mi imamo savršeno učenje, mi imamo savršenu doktrinu, mi imamo savršenog proroka, mi imamo savršeno otvorene pečate, sve te stvari su apsolutno savršene, savršeno otvorene za vas. I nije stvar u tome da je vaše učenje, vaša teorija je savršena, ni jedno doba, ni jedno vreme nije to imalo, vi to imate. Bog je obećao za ovo vreme da će sve tajne biti otvorene, one su otvorene.
Amen.
I tako i što se molitve tiče, svi mi jako dobro znamo da ako tražimo nešto u ime Isusa Hrista, on će nam to dati. Ako verujemo da molimo u njegovo ime, mi ćemo to primiti. A onda kada to dođete do jedne stvari, pa zašto toga nema toliko? I sada statistika nekada može da bude jako dobra stvar i u duhovnih stvari. Vi znate da u ovom modernom svetu ljudi prave statistike. Možete napraviti i vi vašu ličnu statistiku, pa kako vide ekonomija, pa gledaju ovaj pokazatelj, pa onaj pokazatelj, pa nezaposlenost je 15, 20, 50%, pa gledaju sve te podatke i statistika im puno toga govori. Može i svaki vernik i svaka crkva napraviti svoju ličnu statistiku, koliko je mojih molitvi odgovoreno u zadnjih godinu dana. Koliko od toga sam tražio i dobio. I onda na jednoj strani stavite ono što ste tražili, a na drugoj strani papira stavite ono što ste dobili. Pa onda kada pogledate statistiku između te dve stvari. Znači, to je jedna veoma zanimljiva stvar. Sada ili je red Božija pogrešno, ili je nešto pogrešno u našem pristupu tom. Ako vi imate veliki procenak neodgovorenih stvari, ako vam je ova druga strana papira gdje nema odgovora na molitvu i gdje nema malo vaših molitvi odgovoreno, onda u nešto u vašem pristupu Bogu nije u redu. Zaista. Božja reč ne pravi greške i ako mi tražimo, mi ćemo naći. Ako molimo u ime Isusa Hrista, a nismo dobili, znači da nismo jako navaljivali, da nismo tražili, a razlog zašto nismo tako očajno to tražili, jer nismo bili dovoljno gladni toga. I razlog zašto su molitve danas neodgovorene, nema dovoljno gladi, nema dovoljno želji u svemu tom. To postaje nekako usredna stvar. Ja se, Bože, blagoslovi moje dete, blagoslovi moju mamu, blagoslovi moga tatu, blagoslovi moju porodicu, blagoslovi moju crkvu, blagoslovi moga pastora, blagoslovi probuđenje, Bože, pošalje probuđenje. To je postao neki ritual izgovaranja nekakvih reči. Ali molitva nije to. Molitveni život je jedan glas za određenim stvarima, meni to treba, Bože, ja to želim, Bože, ja to ne mogu da živim bez toga, ja ne želim da živim bez toga, Bože, ako mi ti to ne daš, ja ću biti poražen čovjek ovdje na zemlji. A onda je Bog na putu da se sretne sa vama i Bog će se veoma brzo sresti sa vama. I ako bi pitali danas ljude i ako bi negdje vidjeli taj glavni nedostatak ovoga vremena, onda je upravo to. Nedostatak glad za Boga. Nedostatak želji za Boga. A zamena za to je formalizacija crkve. Formalizacija hrišćanstva. Jedno mehaničko hrišćanstvo bez života. Jedna forma bez sadržaja, ušla se ova nesretna Laodikeja i pretvorila, i prorok kaže onoga dana kada dođe uznesenje, pa mnoge crkve će nastaviti kao što su i navikli, oni čak neće primetiti da se to desi. Zašto? Jer oni su navikli da dođu u crkvu i da kažu da, hvala Bogu, bit će uznesenje, da, hvala Bogu, Isus će doći, da, hvala Bogu, desit će se ovo, desit će se ono, ali kada se to stvarno desi, oni će to propustiti i oni će nastaviti po starom i oni čak neće registrovati da se to desilo. Zašto? Jer im u srcima nije bilo stalo do toga. Ezav je izgubio svoje prvorodstvo, ne zato što je imao pogrešnu teoriju, nego zato što je imao pogrešno srce. A u razlikovanju duhova Abraham kaže, i čak je rekao to, i to je jako zanimljiva stvar, da bi on voleo da ljudi imaju ispravno srce, a pogrešnu nauku. I može se desiti, vi čak danas ne možete u ovoj poruci naći dva čoveka koja će se u svakom detalju neke doktrine složiti. Ali bitno je da se mi slažemo u glavnim stvarima. da je Bog jedan i da je poslao svoga proroka i da kršavamo ime Gospoda Isusa Hrista i da verujemo da su pečati otvoreni i da verujemo sve te stvari, a onda glavni problem i nije da znamo te stvari, nego glavni problem je da pogledamo nazad u svoje vlastito srce.
Amen.
Zato što je ljudsko srce prevadna stvar.
Amen.
Ono je Ezava prevadio. On je znao dobru doktrinu, on je naučen dobro ovo reči Božije. Nije moglo biti drugačije. Imao je dobrog učitelja. Otac mu je bio prorok. Otac mu je bio dete obeća. Otac je bio Abrahamov sin, mislim na oca Ezava jako. I on je imao porodičnu liniju fantastičnu. I on je mogao da zna o Bogu mnogo više od samoga rođenja nego što je mogao mako u tom tadašnjem svijetu. Učio je od svog rođenog oca. Kao što bi vi danas to uporedili, recimo kada bi pričali sa Billy Paulom, pa njemu je Abraham bio otac. I on je mogao pratiti njega iz službe na službu, mogao je vidjeti sve te neverovatne stvari. Mogao je pričati sa prorokom, ne samo da je mogao pričati, nego je živeo sa njim. Bio mu je sin. U takvom poziciji je bio Ezav. Isa koji je prošao sva iskustva s Abrahamom, Isa koji je bio na planini kada je njegov otac stavio nož i kada je htio da ga prinese na žrtvu, Isa koji je imao sva ta iskustva i sa Abrahamom i sa Bogom, je učio Ezava reči Božju. Ali njegova religija je bila pogrešna. Ne u teoriji, nego u srcu. Njemu nije bilo stalo do toga. On je imao pravo po zakonu, po teoriji, po Božjoj pravdi, ako hoćete, ali njegovo srce je odbilo Božji blagoslov i on ga se odrekao. Razlog zašto ga je Jakov dobio, jedini razlog zašto je Jakov nasledio prvorodstvo je zato što ga je tako očajnički želeo. Svatate li do koje mere on to želeo? Dakle, Jakov je imao i mogao imati jedan lagodan život. U stvari da njemu prvorodstvo nije ništa značilo, on je mogao reći u redu, moj otac je bogat čovjek, ja sada mogu da se oženim, mogu da dobijem deo nasljedstva svoga oca, mogu da živim jedan život, mogu da živim jedan lagodan život, novac mi neće biti problem, religija mi nije nekakav problem, ali on je želeo iznad svega, ne lagodan život. On je po cenu svega želeo pravo prvorodstvo. Ja to želim. Ako treba da prevarim rođenog oca i da slažem, ja ću slagati. Ako treba da manipulišem sa rođenom majkom, ja ću manipulisati. Ako treba da uradim bilo šta da bi se ja dokopao toga prvorodstva, ja ću uraditi to, jer ja to moram da imam.
Amen.
I Bog je, zamislite, to poštovao. Čineći te stvari, da bi se domogao prvorodstva, Jakov je uradio sve što je bilo u ljudskoj moći da dođe do toga. Radeći sve ono što je u ljudskoj moći, on je koristio ljudski razum, on je manipulisao, on je lagao, on je prevario svoga oca koji je bio u godinama, on je lagao Isaka, on se predstavio kao svoj brat Ezav, rizikovao je, lagao je, služio se lukavstvo da bi dobio prvorodstvo, a Bog je to poštovao. I to vam je jedna tačka gdje se ruši sav legalizam i svi legalisti ne mogu dobiti odgovor na to. Dakle, da je legalizam stvar koja će kod Boga upaliti i da ćete sa legalizmom doći do Božje naklonosti, vi nikada ne bi mogli objasniti Jakova i njegov život, jer on je prekršio sve moguće zakone da bi došao do blagoslova. Mi bi mogli Jakova ovdje okarakterisati kao osobu i koristiti jedan moderan izraz koji oni danas imaju u današnjem svijetu, cilj opravdava sredstva. On je imao cilj i sve, pazite, i sve što mu je stajalo na putu do toga cilja, on je rušio na svaki mogući način koji mu je bio pri ruci. I znate što se desilo? Boga je poštovao i više nego poštovao, Boga je voleo. I onda imate sa druge strane, imate Ezava koji je imao sve legalne zakone i pravdu na svojoj strani i ceremonije i sve to, ali on je imao jedno srce koje je bilo mlako, bljutavo prema Bogu i Boga je, kaže pismo, veoma izričito mrzeo. Jakova sam voleo, ali Ezava sam omrznuo. Pazite, užasna je stvar kada Bog koristi taj izraz, ja mrzim tog čovjeka. I u Bibliji imate na mnogo, na mnogo, na mnogo mjesta primjere ljudi koji su toliko željeli Boga da su kršili sve njegove zakone da bi došli do određenog cilja, ali onda ih je Bog poštovao. To je zanimljiva stvar. Ali ja to želim, pazite. Sada nikada nemojte dozvoliti da budete mlaki što se tiče uznesenja. Uznesenje bi trebalo da bude naše prvorodstvo, uznesenje bi trebalo da bude naš cilj. Svi ljudi u životu imaju nekakav cilj da urade nešto. I život se sastoji od toga da vi pred sebe postavite određeni cilj i onda se borite da to ispunite. Inače sam život nema posle sebi puno smisla, a u duhovnom životu je to isto tako, tako da je uznesenje taj naš krajnji cilj. Nešto za čega se mi borimo, nešto što mi moramo imati, nešto do čega nama mora da bude tako stalo, kao što je Jakovu bilo stalo do prvorodca. I ako vam je do uznesenja stalo onoliko koliko je njemu bilo stalo do prvorodca, vi ćete biti tamo. To je moje mišljenje. Vi ne možete naći super crkvu u određenoj grupi ljudi. Ne možete naći. Ne možete naći savršeno organizovanu crkvu, ne možete naći savršenog propovednika, ne možete naći savršene đakonje, ne možete naći savršene blagajnike, ne možete naći savršenstvo u toj organizaciji lokalne zajednice. Ne možete možda naći savršenstvo i kada pogledate u privatne živote propovednika, možete naći puno mana i bez obzira na sve to, to više danas nije kriterijum po mom mišljenju. To nije kriterijum koji će Bog uzimati u odnosu na samo uznesenje. On će pogledati na sve te crkve poruke i on će prosuditi ljudska srca kao što je to uvek i radio. I onda će pogledati u ljudska srca do čega je tebi stvarno stalo. On više ne može analizirati vaše živote na nekakvoj vagi i reći ovo mu je plus, ovo mu je minus, ovo mu je plus, ovo mu je minus, ovo mu valja, ovo mu ne valja i onda praviti balans vaših dobrih ili loših osobina. Zato što kada bi to radio, on vas hoće tamo savršiti.
Amen.
Tako da Božje suđenje nije da on gleda na vaš život, da gleda na vaš život i sabira te pluseve i minuse i stavlja ih na vagu na jednu ili drugu stranu. On gleda na vaše srce. On gleda na vaše srce i kao što je to bilo u slučaju Jakova i Ezava, on gleda koliko je vama zaista stalo da dođete do uznesenja. Koliko je to vaš, vama prioritet u vašem životu, koliko vi to očajnički želite, da li vi želite da budete u danu uskrsnuća sa njim i da li želite da budete da vaše tijelo bude promijenjeno i da li ste spremni da se borite za to, da li ste spremni da uradite sve da dođete do tog cilja. Upravo je to bila ta priroda u Jakovu koju je Bog poštovao. Vi možete govoriti o ovome današnjem vremenu i o stanju crkava današnjega vremena. Znate, crkva se deli i prorok je veoma izričito rekao i vi ne možete odbaciti to, a da ne odbacite poruku. Svako probuđenje proizvodi blizanac. Svako. Svaki put kada se desi probuđenje, to proizvodi blizanac. Sada mi živimo u vremenu nevestinog probuđenja, to je biblijski i to je tako. Ovo je vrijeme kada Bog poziva svoju nevestu, ovo je vrijeme kada je nevesta se skuplja oko reči Božije za uskrsnuće i za uznesenje, ali onda kada stavite samu rečenicu koju je prorok rekao, svako probuđenje proizvodi blizanac. Ne jedno svako, onda te blizance mora da proizvede i ovo naše probuđenje. I onda će ovi pogledati u tip Ezava i vidjet ćemo da njega ne možemo samo staviti u nekakvu denominacijsku crkvu. Zato što je njega rodila žena koja je tip neveste Isusa. A svako probuđenje proizvodi blizak. Sada kada bi Bog uzimao i birao one koje će uzeti uskrsnuće po perfektnosti doktrine ili po rečitosti u njegovom propovedanju, mi jako često sudimo po tim stvari, ali zapamtite, kada on propoveda ovu poruku, on je u probuđenju zadnjega vremena. Kada on sedi u crkvi, poruke, ma koja je ta crkva poruka bila, i zvao on sebe bilo kojim pravcem ovoga sveta, on se nalazi u probuđenju zadnjega vremena i Bog mora imati kriterijum po čemu će izdvojiti ljude za uznesenje, i po mom mišljenju jedini kriterijum će biti glas za uznesenje. Glas za uznesenje. Ezav je prodao svoje pravo na prvorodstvo zbog nekoliko, jednog obroka u stvari. On nije želeo da izgubi ništa, sad pazite, od svoga komfortnog života. Nije želeo da njegov život izađe iz okvira modernog, što bi mi rekli danas, komfora, modernog, luksuznog života, opuštenog. On je lagodan život, lak zemaljski i ugodan život stavio na, u listi prioriteta svoga srca iznad prvorodstva. I to je ono što Satana nudi ljudima ovoga vremena. Ono što je ljudima ovoga vremena ponuđeno jeste lagodan život. Vi kažete teško živite. Vi teško živite u odnosu na hollywoodske zvezde, teško živite u odnosu na milionere koji se nalaze u njihovim luksuznim vilama, teško živite u odnosu na lopove koji su preplavili ovaj svet, teško živite u odnosu na crkvenu hijerarhiju koja je opljačkala pare vernika, ali kada bi vaš sadašnji standard uporedili sa životom ljudima od samo pred 100 godina, vi živite kao pravi bogataš. Zato što je ovo moderno vreme u progresu nauke došlo do jednoga stupnja da pokušava da čak obesmisli i da misle da mogu da obesmisle Božju kletvu, sa mukom ćeš raditi zemlju. Skoro 2000 godina ljudi su živeli od mukotrpnog rada na zemlji. A i oni koji su bili zemljoposednici, bogataši u to vreme, uglavnom crkva, u odnosu na naš sadašnji standard, nekoga koji ima prosečan, pa čak i ispod prosečan život ovdje na zemlji, čak i u ovoj zemlji u kojoj mi živimo, naš standard i kvalitet života je neuporedivo bolji od njih. Tako da vam ovo vreme nudi jednu zamenu za duhovnost. Ljudi koji su se milenijumima rađali nisu imali, Bog je bio jedini izlaz, jedini smisao. Ako se rodite u nekom selu, u nekoj zabiti, i jedina budućnost je, i sve u vašem životu je jedan težak i mukotrpan rad, a tako je bilo hiljadama godina. A oni nisu imali ni školovanje, ni mogućnost unapređenja karijere, nisu imali ništa od ovoga što mi danas imamo. Tako da je u ovom laodikejskom crkvenom dobu Satana ponudio ljudima jedan lakši, iskreno ćemo reći, mnogo lakši život nego što su ikada imali. A Ezav je upravo želeo to. Lakši život na zemlji. Hoću da živim kvalitetno. Hoću da živim lakše. Hoću da živim lagodnije. Imam ja prvorodstvo. Imam ga, stvarno. Sve je to u redu. Ali kada je Bog pravio, vidio, gledao prioritete njegovog srca, lakoća i lagodnost života je bilo ono što je on izabrao. I Boga je zbog toga mrzio. A onda je pogledao na jednoga drugoga čovjeka koji se zvao Jakov, i taj čovjek je imao puno problema. Imao je problem sa svojom naravom. Imao je problem sam sa sobom, zato što je bio lažan. Imao je problem sa svojim telom. Sa svojom prirodom. Znate da jednu ženu nije volao, da je za drugu radio dodatne godine. imao je jako puno slabih tačaka. Legalistički vi ga nikada ne bi stavili u nebo. Ali onda kada je Bog pogledao u njegovu dušu, on je vidio da samo želi tu stvar. Želim prvorodstvo. Volim to. Potrebno mi je to. Ne želim da živim bez toga. Bog je voleo zbog toga. I kada dođete do uznesenja, vi ćete vidjeti. Jednom kada se saberu sve te stvari, i rećete da je Boži kriterijum izbora koji je stvarno došao do cilja i ušao u uznesenje, uopće nije bila perfektnost doktrine, niti svaka kockica u mozaiku učenja, niti svaki detalj iz poruke pravilno poslužen u njegovoj glavi, ne, to neće biti kriterijum. Kriterijum će biti želj za uznesenje.
Amen.
Toga dana oni koji su gladni će zaista biti nasićeni. Od toga dana oni koji su jurili za vodom i nisu mogli da stanu dok nisu došli će se nasićeni. Pogledajte. U stvari imat ćemo jednom, ali ako možete na engleskom da čitate te propovedi koje je brat Brahim nazvao žeđ, ima ih možda i desetak. 10 propovedi pod istim naslovom žeđ. I on je govorio i rekao je o tome, ako Bog nije vaša glad, vi ste stvoreni tako i vi ćete morati za nečim da čeznete. Vi ćete morati za nečim da žudite. Vi ćete morati nečega biti gladni jer ste tako stvoreni. I pravo pokajanje počinje onoga trenutka kada čovjek ima dovoljno muškosti i ljudskosti u sebi ili žena da stanu pred Boga i da kažu: Bože, ovo je istina. Ja želim više stvari ovoga sveta nego što želim tebe. Bože, duh ovoga vremena je uticao na mene. Ja polažem sebe na nebeski oltar, Gospode Bože. Polažem ovo srce, a ti si obećao da ćeš mi dati novo srce. Vi ne možete to maskirati jer je to tako. Ezav je to pokušao da maskira. Vremenom provedenim u crkvi, duhovnim razgovorima sa drugim ljudima, ali kada je ostao sam sa sobom i sa Bogom, Bog je vidio što on stvarno želi. Vedite to na najveću moguću jednostavno. Sjetite se onoga što sam vam govorio o dve kolone vaše vlastite statistike. Na jednoj strani su moljenje molitve, na drugoj strani su odgovori. I poravnajte te vaše lične statistike sa Božijom rečju koja kaže: tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam. Onaj koji traži, taj i nalazi.
Amen.
I stavite iznad, na jednom papiru iza te vaše dve lične statistike upravo to što sam tražio, što sam našao. Greška nije u reči. Greška nije u obećanju. Greška je u intenzitetu želje. Mi se to dovoljno želimo. I ovo vreme vas poziva na pokajanje. I zato je brat Brahim govorio: nazad u dubine iskrenosti. Ako nešto želite više nego što želite Boga, znate, vi imajte dovoljno iskrenosti da dođete do nebeskih oltara i da kažete: Bože, to je tako.
Amen.
Šta je to što ti želiš? Nije bitno. Da li je to greh, da li nije greh? Da li je prividan ili je maskirani greh? Ono kod Ezava je bio maskirani greh. Znači, čak i Bog, vidite, u suštini je to što Ezav uradio jedna totalna glupost. Bog je želeo da mu da sve to. U stvari Biblija kaže, Isus je to rekao: tražite najprije Božje kraljevstvo i njegovu pravdu, a ostalo će vam se samo dodati. Sada, Jakov je tražio Boga, a Bog mu je dodavao kroz život sve što je bilo potrebno. Ali Ezav je želeo to sve što je prirodno i sve što je bilo potrebno, ali nije želeo Boga. A ljudi u ovome vremenu, Ezav je bar dobio bogatstvo, ali ljudi u ovome vremenu kada postupe na jedan takav način, da traže više materijalne stvari nego što traže Boga, ja vam kažem, Na putu ste da ostanete i bez jednog i bez drugog. I to je tačka gdje zaista dolazi do iskrenog pokaja. Znate da pismo kaže da ljubav prekriva mnoštvo greha. Naravno da prekriva, pa pogledajte Jakov, da li on bio bezgrešan čovjek? Sad su vidjeli da nije lažov. To je koji imao problema sa ženama, sa bludom, sa svim telesnim stvarima. Imao je problema sa pohlepom. Ali ljubav prekriva mnoštvo greha. Zašto? Pa Bog je vidio njegovo srce i poslao Isusa Hrista da prolije svoju krv da bi prekrila Jakovljeve grehe. I to je to. Na novo rođenje je promjena ljudske duše i promjena ljudskog srca. Daću vam novo srce, rekao je Bog.
Amen.
Ljudi se tako lako zapale za određene stvari. To je... A tako se teško u ovome vremenu zapale za Boga. Zašto? Zato što nisu dovoljno jako. To nisu radili dovoljno dugo. I nisu radili dovoljno iskreno. Kao što je Ladin stavio jedan citat brata Brahama na Facebook. Pa, vi morate čekati na Bog. Ljudi kao dođu u pokajanju i kaže, ja se kajem, Bože, ja prihvatam tebe za svoga spasitelja, ali onda kaže, ko čeka na Gospoda, obnavlja mu se snaga. U tom vremenu čeka, nam se samo gledati da li vam to stalo do toga. Znate, ljudi mogu biti pokrenuti na nekoj službi. Ali šta kada se služba završi? Vi stavite kamen u atmosferu Svetoga Duha i on će postati mnogo mekši kamen nego što je bio ranije. Vi stavite kamen na vrelu vatru i on će se bar malo promijeniti nego što je bio ranije. Tako isto dovedite kamena srca na kampove, dovedite ljude sa kamenim dušama na kampove u toj atmosferi, to će postati mnogo mekše nego što inače. Ali kada to prođe, vi ste dali izjavu, ja tebe prihvatam kao svog spasitelja, ja ću živjeti mnogo bliže tebi nego što sam živao, i ste dali obećanje i ste uradili sve stvari zato što ste se našli u pravoj atmosferi. Ali onda, kada sve to prođe, on čeka da vidi samo jednu stvar. Koliko vam je stalo do toga? Onda ako on vidi da vam je stalo i da vama to uznesenje znači, on će vas blagosloviti. I njegova krv će mnoštvo greha prekriti, njegova ljubav će prekriti mnoštvo vaših slabosti. Mi danas imate ideju takvih kod nekih propovednika u njihovim glavama, da vrijeme kako odmiču i kako ljudi duhovno napreduju, da će biti sve savršeniji i savršeniji u ljudskom pogledu. Jakov nikada nije bio dovoljno savršen da bi on oku jednog strogog propovednika bio dobar čovjek. Ali ga je Bog voleo.
Amen.
Zato što je vidio njegovo srce.
Amen.
Koje je čeznulo za prvorođenog.
Amen.
Čeznulo.
Amen.
Zato što je bezakonje umnoženo, ljubav mnogih će ohladiti. I to je izazov ovoga vremena. Ne jedno. Ne jedne male grupice tu. Nego mnogi. I onda kada su mnogi ohladili, mnogi su i prevareni, jer nisu imali dovoljno ljubavi prema istini, nego su više voljeli nepravdu. I jedno ih tamo po crkvama sede, kršavaju se u trojstvo, govore zdravo Marija, potpuno prevareni, sumanu to idu u pakao, a ne znaju da to radi. Ali sada dok sedite ovdje večeras, vi ne spadate u tu grupu ljudi definitivno, jer da niste imali ljubavi prema Bogu u dosadašnjem delu vašega života, vi ne bi bili tu gdje jeste.
Amen.
Amen.
Ne. Da nije bilo dovoljno iskrenosti u vama koja je tražila Boga, ne bi nikada sedeli na ovom mjestu večeras i ne bi sedeli pred kompjuterom ovu subotu uveče i slušali ove propovedi, ne bi čitali brata Brahama i ne bi čitali Bibliju i ne bi se pitali imam li ja nade za večni život ili ne. ne bi se nikada zapitali jesam li ja nevesta ili ne. Vaša iskrenost vas je dovela do ovoga mjesta, a onda nemojte dozvoliti da išta utiče na vas da to ohladi u vas.
Amen. Amen.
Mlakost je ono što primećemo svi mi prijatelji od ovoga, od ove noći pa do kraja naših zemaljskih dana boriti ovdje dok smo na zemlji. Mlakost, mlakost, zato što će ljubav mnogih ohladiti. I onda tu prevažnu stvar koja je ljudsko srce preispitujte svakim danom. I onda kada dođete do molitve i do molitvenog oltara i kada kleknete ili kada budete na svojim nogama i budete se molili Bogu ili kada odete negdje, ostavite se da bi se molili Boga, vi se setite ove službe večeras, vi morate otvoriti svoju dušu i morate biti 1000% iskreni. I šta god je istina, recite to njemu. Ako je istina da vas je počela obuzevati hladnoća Laodikeje, da Bože, to je tako, oprosti mi, pomozi mi ako je ikako moguće, ja ne želim da budem u onoj grupi mlakih formalnih ljudi, ja ne želim da formalizujem svoju religiju, ja ne želim da postanem ezav ovoga našega doba, ja želim da budem Jakov ovoga vremena i to je tačno ono što ja želim. Nemoj dozvoliti da nikad postane moderni Ezav neveste zadnjega vremena. Nemoj dozvoliti da bude Rebekin sin Ezav nikada, zato što ja ne želim tu prokletu stvar. Ja ne želim taj prokleti duh na mojoj duši.
Amen.
Jer Ezav je bio čovjek koji je imao istinu u teoriji, ali nije imao pomazanje hladnoće prema Bogu. I od njega, Satana, možemo ga upotrebiti. Vraćam je čak koristio jedan i to je rekao, kada je govorio o Samsonu iz biblijskih dana, da je on dao Bogu snagu, a da Lili je dao svoje srce. I onda prorok kaže, ako vi Bogu predate nešto, on će koristiti ono što mu vi date. Ako mu predate svoj razum, on će koristiti vaš razum. Ako mu predate svoje emocije, on će koristiti vaše emocije. Ali ako mu predate svoje srce, on će ući u vaše srce.
Amen.
I zato je to srce toliko važna i prevažna stvar, jer u ovome dobu iskrenost u žrtvovanju sebe, iskrenost u molitvenom životu vam donosi srce. Nema novog učenja, nema nove doktrine, nema novoga otkrivenja, nema novoga proroka, nema novoga dara koji će doći, nema novoga veličanstvenog probuđenja i velikih masa koja će doći u ovu poruku, ali postoji jedna stvar. Mi ćemo se boriti da ostanemo u vatri gospodnjoj do uznesenja. Nemojmo nikada dozvoliti da ljubav u nama postane mlaka i hladna. Dozvolimo da vatra sa neba održi to probuđenje. Da je jako važno. Kada se sve sabralo i kada su se sveli računi, Ezav je ostao u suzama, Jakov je bio blagoslov. Bili su deo jednog rođenja, bili su deo jednog probuđenja, bili su deo jednog iskustva, bili su deo jedne crkve, imali su jedno zajedništvo, bili su možda dva jako bliska čovjeka u određenom periodu svoga života. A ono što je bila razlika, bilo je srce. Bila je njihova duša. I bila je. Bio je intenzitet glavi. Da li ti je stalo do tog prvorodca? I Bog ništa nije radio. On je pustio Jakova da luta. On je pustio da ide. On je pustio da je petlja. On je pustio da laže. On je pustio on samo gledao. On je pustio njega da krade. Pustio ga je da pravi biznis. Pustio ga je da pravi poslove. I samo je gledao sve što je radio. Radio je zato što je morao, zato što je hteo, zato što je bio grešnik, zato što je bio slab, zato što je bio ovakav ili onakav, ali kada je pogledao u njegovo srce, on je vidio da je slab, istinski, iznad svega, želi to prvorodstvo. I voleo ga je zbog toga. Cenio ga je zbog toga. Blagoslovio ga je zbog toga. Odveo ga je u nebo zbog toga. postavio ga je ocem izraelske nacije, promenio mu je ime, dozvolio je da mi vekovima i milenijima posle njega na zemlji pominjemo njih.
Amen.
Šta je on to toliko veliko uradio? Želeo je Boži blagost. Imao je poštovanje. I zato je vrat Rahab, i to je jednoj propovedi koju je Zvonko Odštampao dao naslov zaboravljeni blagost. Blagoslovljeni su oni koji su žedni pravde, jer te se razvijeli. Kad? Nije važno. A ćete se nasjeti. Vi želite da budete u hiljadugodišnjem carstvu i stvarno vam je stalo da budete tamo i bit ćete tamo.
Amen.
Jakov je želao prvorodstvo, dobio je prvorodstvo. Mojsije je želao da bude spasitelj Izraela, postao je spasitelj i osloboditelj Izraela. Isus Hrist je želao da spasi grešnike, on je spasio grešnike. I onda je prorok rekao dubina, doziva dubina. I kada pravite te dve liste i kolone vaše lične statistike molitvenog života, sjetite se to. Nije važno koliko vi možete objasniti neke stvari. Bog računa koliko vi to želite. Sada već ima možda i više od 10 godina, svakako da sam se čuo jednu propovijed brata Biskala koja se zvala Naše želje. I na tom mjestu on kaže, govorio je, svi se vi srećemo sa ljudskim željama svakodnevno. I svi mi poželimo razne stvari u određenim fazama svoga života. Znači, danas želimo nešto, ali sutra nam već nije toliko stalo do toga. Kaže, to nisu stvari na koje Bog odgovara i nisu to stvari koje će Boga dotaći. Ali kada nešto postane vaša čežnja, to je ono što Biblija naziva glad ili žeđ. Kada Bog vidi da vi čeznete za time, to će biti darova. I to je zaista tako. I on će meriti uznesenje, i ako hoćete, ko će biti tamo, ako ne. Pravo na taj način. Oni koji čeznu da budu tamo, ja sam siguran da će biti tamo. Pored svih svojih mana, slabosti, slabih tačaka, ovoga, onoga, ovakvog ili onakvog, bili oni simpatični drugima ili ne bili simpatični, bili oni duhovni ili neduhovni, bili oni ovakvi ili onakvi, ali ako čeznu da budu tamo, oni će biti tamo. Ako vi čeznete da imate telo kao što je njegovo proslavljeno, on će se pobrinuti da ga imate. A ovo vreme karakteristično po tome i zaista je zbog toga i zadnje vreme, a zbog toga je toliko užas. Ljudi će biti u velikim nevoljama samo zato što nisu želeli da budu nevoljama. I to je tako jednostavno. Ljudi će biti u paklu zato što nisu želeli da budu u raju. Kain se nalazi u paklu zato što nije želeo da uradi ono što je uradio njegov brat. Nije imao želje u sebi. Bog nikoga nije uveo na to sveto mesto na svijetu. Vaša vlastita želja i čežnja će vas odvesti tamo. Koje Bog vas ostaje. Radim se pomoliti.
Gospode, čitao sam jednom kako je prorok rekao, ja sam Bog, ne samo iz blizine, već iz daleka, Gospode. Ti vidiš, Gospode, iz daline kao, Gospode, da si ovdje, Gospode. A mi verujemo da si ti tu, Gospode, da se propoveda tvoja reč, Gospode. Verujem da je Sveti Duh, Gospode, nadahnuo u službu, Gospode, i da si nas video, Gospode, još pre postanka sveta, da ćemo biti ovdje, Gospode, sedeti, Gospode, slušati tvoju reč, Gospode. I, Gospode, jedino što može pokrenuti, Gospode, u našem srcu, Gospode, sve stvari koje ti voliš, baš moja reč, Gospode. I možda neka tvoja reč bude i večeras kao seme, Gospode, koja kada padne na dobro tlo, Gospode, donese sve ove stvari, Gospode, o kojima slušamo iz nedelje u nedelju, Gospode, stvari o kojima smo slušali od tvog proroka, Gospode, neka, Gospode, donesu rod, Gospode, onaj koji će biti izmeren, Gospode, kao rod uznesenja, Gospode. Hvala ti za probuđenje, Gospode, u kome se nalazimo, Gospode. Možda našem umu nije to veličanstveno, Gospode, ali ovo je do najvećih probuđenja koje sve ti kada imao, Gospode. I hvala ti što se ovdje dešava izvan, Gospode, spektakla, Gospode, koja su imali ranije probuđenje, Gospode. Što je ovo skriveno od očiju sveta, Gospode, a ostavljeno, Gospode, malo ostatku pagana, Gospode, kao što će Izrael imati svoj ostatak oči. Bože, blagoslovi svakoga koji je bio sa nama na ovoj službi, Gospode, bilo preko tehnologije, bilo ovdje uživo, Gospode. Blagoslovi svaku dušu koja će slušati ovo, Gospode, koja će razmišljati o ovome, Gospode, dotaknije, Gospode, približe sebi kroz ovu službu, Gospode, učini da svaka stvar bude poravnata, Gospode, jer smo čuli glas, Gospode, koji je podovo posada poravna putine, Gospodnje oče. Gospode, rečeno je, Gospode, kao što je Jovan Krstitelj bio preteča prve, od prvog dolaska, ova poruka će biti preteča. Oče, hvala ti, Gospode, što smo čuli glas Boži u ovim danima, oče. Hvala ti, oče, za sve one koji se trude, Gospode, da ovaj glas bude približen svakom srcu koje će verovati. Blagoslovi svakoga, oče, u ime Isusa Hrista, i molimo se, oče, za ove ljude koji su bili spomenuti, Gospode, što je Branka spomenula, oče, ti znaš tačno ko su oni, Gospode, šta je njihova potreba, Gospode, gdje su oni u Božjim knjigama, Gospode, i mi se molimo, Bože, da ti učiniš sve što je potrebno, Gospode, da ih dovedeš, Gospode, na mesto koje ti želiš, oče, u ime Isusa Hrista.
Amen.